Pēteras baznīcas klusumā un augstajās vēlvēs iekārtojušies vairāki desmiti gleznu. Lai gan rokrakstos atšķirīgi, tomēr harmoniski un sajūtās līdzīgi. No vienas debesu puses nākušo Jāzepa Pīgožņa, Gundagas Rancānas un Jāņa Streiča darbi.
Te ir Latvijas vairākas vietas, te ir Latgale un paša mājas Lietuvā.
Latgalē dzimušais kinorežisors un arī gleznotājs Jānis Streičs savos jaunākajos darbos iemūžinājis arī Boņuku un Rudolfu pagalmus no filmēšanas vietām. Latvijas ainavs te satieks ar sievas mājām Lietuvā.
Nu, tā ir zīmīga, tā ir tāda Antspaki Preiļos, tā vietiņa, kur man šūpulis kārts. Tā ir vecā pienotava, tur ir tā krūma loks, tā neredz, tur mēs dzīvam ar tā māti. Tā, es te gāju kalpa gaitās tādī.
Labprātāk gan Streičs runā nevis par savām, bet baznīcas otrā pusē skatāmajām latgaliešu Jāzepa Pīgožņa un Gundagas Rancānas gleznām. Laika biedru Pīgožņa Streičs sauc par savu skolotāju, bet Rancāni raksturo kā izcila talantīgu jaunās paaudzes mākslinieci.
Šajā izstādē ir pieci pavisam jauni darbi, kas ir 13. Gada rudens un 14. Gada pavasaris. Tāds ražīgs šogad bija pavasaris, iedvesmojošs.
Gundaga Rancāne dzimusi un aizvien dzīvo gleznainajos Rēzeknes novada Makašānos, kur gan glezno, gan vada amata vidusskolu. Līdzās jaunākajām gleznām šajā izstādē skatāmi arī vecāki, bet vēl nereiz neizstādīti darbi no mākslinieces Seļas glezniecības pirmsākumiem.
Tas, kas man glezniecībā vienmēr ir interesējis, tas ir kolorīts. Krāsu gamma dažādos diennakts. Mirkļos, rītos, vakaros, dažādos gadalaikos. Protams, ka katra glezna ir ne tikai krāsas, ne tikai gaismas, ne tikai kompozīcija, bet priekš manis tās noteikti ir emocijas. Vai, piemēram, tie smilcērkšķi, kas ir uzgleznoti šā gada martā. Pie manas lauku mājās bija bagātīga smilcērkšķu raža. Un kaut kas no tā bija salikts burkās, bet daļa arī zariņu bija saldētavā. Un tad vienkārši pienāca brīdis, atradu zariņu, lai varētu uzgleznot sajūtas.
Trešais izstādes dalībnieks Jāzeps Pīgoznis bijis arī Gundagas Rancānas pasniedzējs. Eļas glezniecībā pazīstams kā lielisks ainavists, viņš izstādēs piedalās jau vairāk nekā 50 gadu. Ideja sapulcēt visus trīs māksliniekus vienā izstādē atnākusi pavisam dabiski, saka Pētera baznīcas pārvaldes vadītāja vietniece Una Jansone.
Vienkārši dzīve ir iedevus to laimīgo kārti, ka šie cilvēki satieks Pētera baznīcā. Un, protams, vieno viņus visus tas, ka viņi, es domāju, tas nolasās cilvēkos, ka viņi nāk no vienas puses. Un es nekādā gadījumā negribu mēģināt klasificēt geogrāfisko vai sirds piederību kā noteicošo, bet es domāju, ka kāda vienojoša nots viņu darbos nolasās. Es domāju, šī satikšanās noteikti, tieši tāpat kā Latgale vienmēr baro mūsu pilsētniekus un nebūt ne tikai rīdzinieki.
Izstādē dotajam nosaukumam no vienas debesu puses ir kāds īpašs stāsts, atklāja Jānis Streičs.
Šis jēdziens debesu puse, tas ir tā mala, kur tu dzīvo, vai tā vieta, tas ir iegājis no klīdzēja cilvēka bērna. Kad Boņuks sunim saka, jā, nekur nav tādas debesu puses, kā pie mums un nu, tādi trī mākslinieki, kuriem saknes ir Latgalē, un tad tā nosaucās no vienas debesu puses. Tā kā gara veltījums, tas ir klīdzēja simtajai dzimšanas dienai.
Jāzepa Pīgožņa, Jāņa Streiča un Gundagas Rancānas kopīgo izstādi Svētā Pētera baznīcā varēs aplūkot līdz 8. jūnijam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.